Mana teksi ni? Aku lambat lah. Okey, dah sampai. Jom masuk.
Cepatlah masuk, gemuk.
Dahlah gemuk makan McD banyak.
Ih, banyaknya.
Woi, gemuk. Apa? Nak gaduh ke?
Ah, budak nak tak pakai seatbelt.
Woi, gemuk. Pakailah tali pinggang kereta.
Wah, tidak perlu.
Pakailah tali pinggang kereta, gemuk. Dahlah tak puasa benar.
Saya memang tak puasa sebab saya lapar.
Saya tak boleh pakai tali pinggang kereta sebab aku gemuk.
Adai. Aduh, sakit.
Pandai muka, gemuk. Tunggil. Pakai tali pinggang kereta. Pakai. Walaupun duduk di belakang.
Kawan-kawan, kalau nak naik teksi,
kenalah pakai tali pinggang kereta. Bayar.
By the way, kalau tak puasa penuh-penuh,
no duit raya for you.